بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل سلام زمن دين برافيوم بمتموت محمد فينا واتوان بانيكواكي na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya haya, tunamwomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, bila shaka tumestafidi mengi kwa ndugu yetu aliyetutangulia. Ametukumbusha mambo yaliyokuwa ya muhimu sana ambayo haifai Muislamu kuyapuuzia, bali yafaa watu kuyazingatia vyema, na pale ambapo utakuwa haukupaelewa vizuri, ni vyema umtafute ili upate kuyasajili, yatakusaidia baadaye katika maisha yako. Aliyoyazungumzia yote ni katika sheria yetu hii, ni katika maamrisho ambayo tuliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo maamrisho ambayo tuliyaona, ambayo ndugu yetu katufundisha, lazima tuyaweke katika matendo. Ni katika sheria yake Allah, ni maamrisho yake Allah, mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima watu tuyaweke kwenye matendo. Tukichukua hayo ambayo tuliyopata japo ni kwa uchache, kisha tuambatanishe na risala yetu ambayo tunakwenda kutazama, ambayo unwani yake ni wajibul abdi idha amarahu Allahu bi amri, ulazima wa mwanadamu kunako yale maamrisho ambayo Allah amempa. Ndugu yetu alitangulia hapa, katuonesha moja katika sheria zetu sisi, mafunzo ya Mtume, wajibu ambao tuliopewa, lazima tuwe aje. Haya tuliyoyasikia hapa, wewe mwanadamu utayachukua aje? Utapambana nayo aje? Utayaweka aje kwenye matendo? Utakabiliana nayo aje? Ndio maana aliyezingatia darasa lililotangulia vyema afuate vyema hili linalofuatia, maana vinaingiliana. Umeshapata maamrisho, sasa tunakuja kutazama haya maamrisho ambayo Allah kakuamrisha, utakabiliana nayo aje? Hii ndio risala yetu ambayo tutakayozunguka nayo, ambayo imeandikwa na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayna wa alayhi. Inafahamika tu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaumba viumbe, aidha kaumba majini na wanadamu wote kwa ujumla, kwa sababu ya lengo ni kubwa, kuja kumtakasia dini yake. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa ni kwa kuniabudu, kwa kunipwekesha, kumwabudu Allah peke yake. Hii ni misio, aidha ni lengo likubwa la sisi kuumbiwa. Lazima tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zote za ibada ambazo tulizofunzwa na sheria, sawa ziwe ambazo ndugu yangu katanguliza, aidha na zingine ambazo hakuzitaja. Lazima zote tuziweke katika matendo. Na bila shaka tunapotazama dini yetu ya Uislamu, yote nzima inaingia ndani ya ibada. Uislamu pia unaingia ndani ya ibada. Na neno ibada, tunaposema ibada, asili ya neno la ibada kwenye lugha ya Kiarabu maana yake adhullu, kujidhalilisha. Ibada maana yake ni kujidhalilisha, bi maana tunajidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khudu', na kujishusha, kunyenyekea. Hii ndio ibada upande wa kilugha. Ama tukija katika sheria, wanaposema ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka watu waweze kuitekeleza, haiwezi ikatimia, haiwezi ikapatikana ibada hiyo mpaka papatikane mambo mawili. Ndani ya ibada yako pakikosa vitu viwili, ibada yako bado haijawa ibada. Hiyo ibada Allah hana nayo shida, haihitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ambalo Allah analihitaji lipatikane katika ibada alhubbu, mapenzi. Muabudu Allah kwa kuipenda ile ibada. Fanya ibada hali ya kuwa unaipenda hiyo ibada ambayo uko unatekeleza, hapana kuichukia. Na jambo lingine adhullu, kujidhalilisha. Jidhalilishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanadamu usiwe mtu mwenye kiburi. Kiburi sio sifa yako wewe. Kiburi sio sifa yako. Asili ya mwanadamu mwenye kujishusha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iwapo wewe hutaki kujishusha na ibada zako unazozitekeleza hazijawa ndani mwa mapenzi, hautofaulu hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa mwanadamu wewe utakuwa uko Muislamu, maamrisho yako yote ni haki uyatekeleze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo Allah akakuamrisha yatekeleze kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na umuamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, na uhakikishe sifa ya uja umeitekeleza. Sisi wote ni waja wa Allah, na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ana sifa mbili ambazo zipo kwake pia. Kwanza ni mja wa Allah, kadhalika ni mtume wa Allah. Kama gisi sisi wote tuko waja wa Allah, hii ni sifa ya viumbe vyote sisi tuko nayo. Lakini mtume akapewa sifa nyingine ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo inabidi kila mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada kama inavyotakikana, ibada kama jinsi sheria ilivyotufundisha, na wala tusimwabudu Allah tukaenda kumchanga na vingine katika viumbe vyake. Hii itakuwa ni katika shirki, na hatutofauli wapo tutakwenda hivyo. Tusitegemee yoyote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul ni katika ibada. Al-istighatha, kuomba kuondolewa matatizo, ni ibada. Lakini baadhi ya watu wanapokuwa na shida na matatizo wanaenda kuomba makaburi, wanaenda kupiga magoti makaburini, wanachinja mambuzi eti wako wanatoa sadaka kwa waliofariki ili mambo yao yaende kwenye usawa. Hizi zote zinampeleka mtu katika ushirikina, kwa sababu umeacha haki za Allah subhanahu wa ta'ala ukaenda kuzitekeleza kwa wale ambao hawastahiki kufanywa hizo ibada. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ibada lazima uitekeleze kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya kile ambacho Allah kinamfurahisha. Iwapo utafanya hayo, basi Allah atakupenda, Allah atakuridhia, Allah atakuweka katika wapenzi wake. Leo nasikia mtu anakwambia sufi eti fulani ni wali wa Allah, yani ni kipenzi wa Allah, ili hali huyu mtu mwenyewe mubtadi', mtu wa bid'a, muabudu makaburi, kisha anakuwa mpenzi wa Allah. Acha mashariki na magharibi, haiwezekani muabudu makaburi awe kipenzi cha Allah. Kipenzi wa Allah haweza kufanya ushirikina. Kutaka uwe kipenzi wa Allah ni wewe kujikurubisha kwa Allah, kufanya yale ambayo Allah ameweza kukuamrisha na uweze kuyaweka katika matendo. Ndio maana shekhe wetu akatuandikia hii risala alipoiita wajibu al-abdi idha amarahu Allah bi'amrin. Wajibu, ulazima wa mja pindi Allah atakapomwamrisha jambo. Au kwa maana nyingine, mfumo wa kisuala, ma huwa wajibu al-abdi nahwa ma amarahu Allah ta'ala bihi, ni upi ulazima wa mwanadamu kunako yale ambayo Allah kamuamrisha kwayo. Hiyo ndio risala yetu, na shekhe akaanza kututajia vitu takriban visaba, kisha baadaye akavipambanua akaviweka wazi. Anasema Sheikh rahimahullah, idha amara Allahu al-abda bi amrin, pindi Allah atakapomwamrisha mja jambo lolote, Allah atakapotoa amri ya aina yoyote, wajaba alayhi fihi sab'u maratib, ni lazima huyu mwanadamu martaba saba zimuhakikikie kwanza, jambo ambalo Allah amekuamrisha. Allah amekuamrisha kusali. Allah amekuamrisha kusali. Wewe mwanadamu kabla ya kusali lazima mambo masaba yatimie. Hapo sasa balil insanu ala nafsihi basura. Kila mwanadamu atajihukumia mwenyewe, atuhukumiani sisi. Kila mwanadamu atajihukumia. Ibada unayoifanya, je, haya mambo saba yapo? Kama hayapo, jikosoe. Bado ungaliki na muda, ungaliki hai, haujachelewa. Kama mambo masaba yatakuwa hayapo, jikosoe. Akayataja shekhe mambo yote masaba kwa ujumla. La kwanza akasema al-ilmu bihi, kulijua hilo jambo. Tutakuja kuchambua baadaye, maana shekhe mwenyewe alifika na pambanua hapa. Anataja kwanza kwa ujumla, jambo la kwanza al-ilmu bihi, kulijua hilo jambo. Jambo la pili mahabbatuhu, kulipenda hilo jambo. Jambo la tatu al-azmu ala al-fi'li, kuazimia kutenda hilo jambo. Jambo la nne al-amalu, kuliweka sasa kwenye matendo hilo jambo lenyewe. Na jambo la tano kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaba, hilo jambo hakikisha kwamba limifuata vitu viwili, limo ndani mo ikhlas, na jambo la pili unalifanya kwa kuiga, kwa kumigia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la sita at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, baada ya kutenda hilo jambo jitahadhari mbali na kufanya vitu ambavyo vitakuja kuharibu ibada yako wewe. Na jambo la saba athabatu alayhi, kuthibiti katika hiyo ibada. Kuna mtu leo amekaa msikitini amesikia mauidha, imani ikapanda, mauidha labda alikuwa anazungumzia fadila za qiyamu al-layli, ubora wa kusali sala ya usiku, imani ikapanda. Leo usiku akaamka akasali zake rakaa zake kama mbili tatu. Kesho amika zake magenge huko ya kahawa, washavunja tena ile imani yake ya jana kwenye mauidha, sala za usiku anaziacha. Hili ni tatizo. Jambo la saba athabat, kuthibiti katika hiyo ibada. Ifanye japo kwa uchache lakini udumu nayo. Japo iwe chache lakini udumu na hiyo ibada yako. Haya ni mambo masaba ambayo mwanadamu lazima uyatekeleze katika ibada zako utakazozitenga. Sheikh anaingia sasa kuanza kuzichambua haya mambo masaba, anaenda sasa kuyaweka wazi ili tupate kuyaelewa vizuri. Anatuambia al-martabatu al-ula, martaba ya kwanza, ngazi ya kwanza, hatua ya kwanza, etape ya kwanza, tumeona kwamba ni al-ilmu, mtu kuwa na elimu, elimu ya hicho unachotaka kukitenda. Allah amekuamrisha sala, wa aqimu sala, wasimamishe sala. Tuko Waislamu, tumezaliwa baba na mama Waislamu, miaka zaidi ya 30 tuko Waislamu, kila siku azana inatoka tunakwenda msikitini kusali. Lakini unaweza kumchukua Muislamu mmoja ukamwambia mimi naonaga kila siku unaenda msikitini kusali. Sala nini? Sala nini? Na naweza kusaidia jibu sasa. Sala nini? Tubadilisha nini fikra? Sala nini? Naam sasa. Nataka kusaidia jibu. Sala? Sala ni mawasiliano ya mja na Mola wake. Acha nibadilishe swali. Sala maana yake nini? Nadhani ndio. Sala maana yake nini? Tunasali kila siku Waislamu. Sawa. Hapa ndio maana nakutambia hii ni ile ya kwanza. Mtu unafanya kitu haukijui. Umekutana na kafiri. Mbona kila siku unakoona mnaingia mle? Mnakuwa mnaenda kufanya nini? Mnakuwa mnaenda kusali. Kusali njoo nini sasa? Unasikia? Kusali njoo nini? Kusali. Kumwabudu Mungu. Sio ndo maana ya sala. Sala sio maana yake kumwabudu Mungu. Ibada ziko nyingi, sio sala tu. Ndio maana inakubidi Muislamu ujue kile kitu, ile amri ambayo Allah amekupatia ijue kwanza. Anatuambia Sheikh, "Idha 'arafa al-insanu anna Allah amara bit-tauhid." Mwanadamu atakapojua kwamba Allah kamwamrisha tauhid, lazima kila mwanadamu kujua tauhid. Hakikatan watu wengi tunapuuziaga madarasa, watu wengi tunapuuziaga hata tukiendaga katika hutuba za Ijumaa, ni wachache ambao wanakuwa wanamzingatia imamu anavyozungumza. Wengi wao wanakuja tu kusali Ijumaa kwa sababu ni amri miongoni mwa amri za Allah, wanakuja tu, lakini hawako makini na kile kinachozungumzwa. Na ndio maana wengi wanajikujiaga zao wakati wa sala umekwishafika, bado ni dakika chache wakim sala ndio mtu anaingia msikitini. Au mtu amekaa kwenye mitikasi yake anasikia imamu anaanza Allahumma salli ala Muhammad, huyu anafika anaingia msikitini. Haya ni matatizo ambayo yametukumba. Ndio maana watu leo tunaishi kiufanatizmi, tunaiga. Mimi sadao Muislamu kwa baba na mama, nimeona wanasali na mimi ninasali. Lakini hatutaki kuisoma dini yetu tupate kuijua. Ha, kwa hiyo Sheikh akisema hivi, mtu atakapojua kwamba Allah kamwamrisha tauhid. Tauhid ni kumtakasia Allah ibada zake, kumwabudu Allah peke yake. Kwenye aina zote za tauhid. Kuamini kwamba vile Allah ndiye mwabudiwa wa haki, ambao ni tauhid al-uluhiyya. Allah ndiye mtoaji wa riziki, Allah ndiye muumbaji, ambao ni tauhid ar-rububiyya. Allah ndiye Allah na majina, ana sifa zake anazosifika kwazo, ambao ndio tauhid al-asma'i wa sifati. Leo tumsikia baadhi ya mtu anakuambia eti mwema wahabi migawa tauhidi mara tatu, sijui tauhidi al-uluhiyya, tauhidi rububiyya, sijui tauhidi al-asma'i wa sifati. Haya mambo yote ni bid'a, miatoa wapi haya mambo? Sisi hatujakulazimisha hii migawanyiko, lakini ni lazima ufate vile vilivyomo, kwa sababu kila kimoja kina dalili. Huyo huyo ambaye atakayekwambia ni bid'a, ukimuuliza sharti za sala ni ngapi, utasikia anakuambia mathalan labda 8. Hizo 8 mtume ndio amezigawa? Una dalili kwamba mtume ametuambia sharti za sala ni 8, nguzo za sala ni 14? Una dalili kwamba mtume amesema hivi? Hakuna dalili. Lakini wanazuoni wameenda wanafuatilia zile dalili, wakaona dalili ya kimoja kimoja, kwa kuwarahisishia watu kuweza kuvisoma na kuvihifadhi, ndipo wakawawekea mfumo kama huyo. Kwa hiyo Sheikh anaendelea kutuambia wanaha ani shirki, pia mwanadamu akajua kwamba vile Allah amekataza shirki. Shirki ni kinyume cha tauhid. Shirki ni kinyume cha tauhid. Mshirikina akifa bila kutubia haingii peponi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hamsamehe yule anayemshirikisha kwa chochote, na anasamehe dhambi zingine kwa yule amtakaye. Kwa hiyo wewe ukifanya shirki ukafa pasina kutubia, elewa kwamba vile wewe wa motoni milele na milele, kwa sababu unakuwa umekufa huko kafiri. Ushirikina unamtoa mtu katika Uislamu. Allah tuweke mbali na shirki. Na shirki ni kinyume cha tauhid. Kila ibada ukiitoa kwa Allah ukaiweka kwa viumbe ni shirki. Kila ibada ukiitoa kwa Allah ukaiweka kwa viumbe inakuwa shirki. Basi kubwa wacheza mpira na washirikina, wacheza mpira wanafahamu wamo, wakiomba waweza wakakubali kwamba wamo, watajificha. Lakini ndo haki, wacheza mpira wengi, sio wote, wengi wanafanyaga shirki. Kutaka nini? Wapate kufunga, wapate ushindi. Wengi wanafanya shirki. Allah asiwafishi bila kutubia. Na sote pia Allah asitufishi bila kutubia makosa yetu ambayo tuko nayo. Akasema Sheikh wa arafa. Wa arafa anna Allah ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba. Na akajua kwamba vile Allah amehalalisha bay'a biashara na akaharamisha riba. Au arafa anna Allah harrama akla mali al-yatim. Au mwanadamu akajua kwamba Allah ameharamisha kula mali za mayatim. Wa ahalla liwalihi an ya'kula bil ma'ruf in kana faqira. Na Allah kahalalisha msimamizi wa yatima kukula mali za yatima kwa wema, hapana kwa israf, kwa wema. Wajaba alayhi an ya'lama al ma'mura bihi, ni lazima mwanadamu kuyajua yale ambayo aliyoamrishwa kwayo. Tunaenda taratibu. Kila mwanadamu anajua kwamba Allah ameamrisha tauhidi. Na tauhidi ni kumpokesha Allah, kumjalia Allah kuwa mmoja katika ibada zake. Kumjalia Allah kuwa mmoja katika ibada zake. Na wala usimshirikishi Allah na chochote. Kumjalia Allah kuwa mmoja katika ibada zake na kutokumshirikisha na chochote. Kama jinsi tunavyofunzwa maana ya shirki, kama ilivyokuja moja katika riwayati za hadithi, shirk antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ni kumjaalia Allah msaidizi na ilhali Allah ndiye aliyekuumba. Tunamwabudu Allah kisha unamwabudu mwingine asiyekuwa Allah kwa aina tofauti. Kuna mtu amepatwa na matatizo, anaenda kwa mganga, anamwadisia mganga, mimi na matatizo kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Yule mganga anamwambia, nitakusaidiza, nitakusaidiza matatizo yako, inabidi ununue mbuzi ya kutoa sadaka kisha tumlilie Allah. Ununue mbuzi ya kutoa sadaka kisha tumlilie Allah. Wapi mtume alikufundisha hayo mambo? Wewe mwenyewe ukikaa pembeni, ukikaa chini, ukafanya ibada zako, ukamlilia Allah, Allah hatakusikia? Si Allah ndiye alisema ndani ya Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Waja wangu wakikuuliza kuhusikana na mimi, waambie nipo karibu, najibia maombi ya wenye kuniomba. Unaenda kwa mganga kusaidizeni, huyo mfumo wa kusaidizeni, mpiga ramli ya kusaidizeni, wao jitegemei, au jitegemei mwenyewe? Ah, mwe mnakataza watu wasiji kwa sisi eti tuwapigie kisomo kwa sababu eti ni shirki. Wala piga rambi wanakuwa na vile vyao, wanapiga piga mahesabu hesabu, wanakuuliza jina lako naitwa nani? Omar. Ukishachukua jina lako la Omar, epako kisi kila herufi moja na namba zake, pana herufi zinaitwaga abjad, kila herufi kuna namba yake. Hakim simulizi nimejuaje? Kila herufi na namba yake. Zinapigwa pale mahesabu vizuri, anakuuliza jina la mama yako, zinaandikwa pale hesabu ya jina la mama yako tayari. Unamwadisia kisa unavyojisikia, anaandika zile hesabu zake, akishapiga mahesabu yake, unasikia anakuambia unaumwa ugonjwa fulani. Sitakanyana sana. Umeika tu uko unapiga mahesabu, unamwambia mtu unaumwa ugonjwa fulani. Hii ni ramli shekhi. Hii ni ramli. Haifai. Sasa mbona mwa mnaendaga kule kwa mganga, unaikaa pale na kutizama kwenye vifaa, unakwambia unaumwa ugonjwa fulani? Kwa nini ile na yenyewe si shiki? Yake ukienda kule kupimwa, kuna alama ambazo zikionekana katika damu yako mathalan, inajulikana ni ugonjwa fulani. Lakini huko kwenye ramli, sio sheria yetu imetufundisha hicho kitu. Sio sheria yetu imetufundisha hicho kitu. Watu turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaenda kwa mganga anamwambia, nyumba yangu mimi ina mauzauza, kila nikilala nasikia michanga inapigwa mingi juu ya nyumba. Nasikia anauliza, hiyo nyumba umenunulia wapi? Hii nyumba ina muda mrefu sana, ina muda mrefu sana, nimenunua kwa mzee mmoja. Ndio maana umefanya makosa makubwa sana, umeingia ndani ya nyumba bila kufanya dua ya nyumba. Ehe Sheikh, nitafanya je dua ya nyumba? Inabidi ununue mbuzi tufanye kisomo. Hamna shida Sheikh, siku fulani mimi nitanunua mbuzi. Mbuzi inanunuliwa Sheikh. Mbuzi inanunuliwa. Kuna baadhi yao wallahi wanatesa minyama Sheikh, wanaitesa. Mbuzi inanunuliwa. washachukua karatasi zao na vile marangi yao ya ruje, wameshaandika vya kuandika pale. Unakutana mmoja anachukua ile karatasi anavikunja kunja vizuri, anachukua mbuzi anaifungua kinywa, anaweka karatasi ndani ya kinywa, kisha anaibana kinywa, anachinja mbuzi yake. Akimaliza ile nyama, ile nyama wanakwenda kula, kisha kile kichwa wanafika wanakizika chini ya ardhi. Hadha la yajuz, ni haramu. Eti zindiko, wanazindika nyumba. Haya yote hayakubaliani na dini, hayakubaliani na tauhidi hata kidogo. Mtu ana matatizo, nasikia anamwambia inabidi tukufanyie dua. Sheikh, unataka tufanyie dua? Inabidi tukufanyie dua. Yoyote ambaye atakayekuja kukuchezea anadhurika yeye mwenyewe. Tutakufanyia dua ya al-Badr. Hakunaga dua ile ya al-Badr. Hakunaga dua inaitwa al-Badri. Al-Badri ni ushirikina. Al-Badri ni ushirikina. Tunasema tu kwa Kiswahili al-Badri, al-Badri. Lakini ukirudi Kiarabu maana yake ahlul badri. Ni kitabu kidogo tu. Kidogo, sio kikubwa. Hakina karatasi hata 100 zifiki. Kidogo. Kimeandikwa majina ya wale masahaba waliojiriki katika vita ya Badri. Ndio wameandikwa mle. Wakati wa kufanya ile dua ndio wanakuwa wako wanasoma yale yale majina. Ukiwaambia sasa majina yanakusaidia nini na hawa wameshaga kufa zao? Unasikia wanakuambia wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Waliouawa katika njia ya Allah msihesabii kwamba wamefariki, bal ahyaun. Bali wapo hai, inda Allahi hum yurzaqun. Mbele ya Allah wako wanapewa riziki. Kwa hiyo sisi tuko tunaomba wenye wapo hai. Tumia akili yako. Uone uhakika kama wapo hai. Uhai uko tabaka. Kuna uhai wa duniani, kuna uhai mtoto ambaye yupo tumboni, na maisha ya barzakh pia, uhai wa kule, sio kusema eti kwamba ndio uhai wenye uko nao hapa. Haya yote hayafai. Haya yote ni katika masala ambayo yako kinyume na tauhid. Tunaenda kinyume na tauhid. Kwa hiyo inabidi watu turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaenda kumwambia mganga, sijui mimi nina matatizo, mme wangu hanisikii hizi siku, mme wangu nikimwamrisha kitu hataki kusikia, kwa hiyo nataka unifanyie mme wangu awe ananisikia mimi tu. Hilo kazi ndogo umefika. Jamaa anakaa chini anaandika vyake vya kuandika, kisha anaweka pale ile karatasi lake, kama ni karatasi lake, anawasha mafusho yake pale maubani huko, anaviwasha, anapiga kisomo chake. Ukisikia wenye kuwa anasoma ni jutu, wengine wanaandaga ni watu ambao hawajui hata Kiarabu. Ukisikia wenye viko vinasoma, kwa kweli hawa ambao wanajifanyaga ni wapiga ramli, hawa waganga wanatumikaga na majini, wanakuwa kile kisomo wako wanafanya, wanakuambia wako wanamuomba Allah, wanamlilia Allah, bali wanakuwa wako wanayaita majini. Yale majini ndio yanafanya kazi, na yale majini yako na garantii. Ndio maana utasikia mganga anakuambia baada ya siku kadhaa urudie tumlilie tena Allah. Jua nini? Anajua garantii na muda wake wa kuisha. Garantii kisha ujarudi siku ukija, unasikia anakuambia umekosea masharti. Hajakosea masharti. Na ndio maana utasikia anakuambia lazima tuchinje mbuzi. Sasa unataka nifanyie dua bila kuchinja mbuzi? Haiwezekani. Atakwambia lazima tutoe sadaka. Tumlilie Allah tutoe na sadaka ili saidi iende kiurahisi urahisi. Kwa hiyo wenye wanaombaga dua wote bila kutoa sadaka, dua hazeti. Tatizo la Islam. Tuwe makini sana. Mola wetu yuko karibu kwa kujibia shida za watu, kujibia matatizo ya watu wanapomuomba. Hakuna haja ya kwenda kwa wapiga ramli. Mtu anakuambia eti sijui mimi nimeshatafuta kazi nimekosa, nataka unifanyie kisomo nipate kazi. Umefika penyewe hapo. Pigwa pale kisomo, unasikia subiri, tutasikia simu inapigwa, unaitwa kazini.
wewe mwenye unafanywa hicho kisomo, unakutana ni mtu mzima kabisa, miaka hata 40 na zaidi. Tumia akili zako. Huyo mwenye kwa anakufanyia hicho kisomo upate kazi, yeye hataki kazi. Waislamu, yeye hataki kazi. Anayekaa hapo amaliza kwambie wale, inabidi sasa utoe hela za vifaa 100,000. Ya ana shida ya kwenda kutumika kazi nzuri yenye kwa nakutafutia wewe. Wale watu maisha aliwapiga, wameshindwa kwenda kutafuta kazi, mauvivu na uzembe, wakaona tufanye nini? Acha tujivike ufumo. Kwa hiyo tuwe makini sana, tusiharibu dini zetu kwa ajili ya vitu vidogo sana. Vitu vidogo sana. Tusiharibu dini zetu. Tusiharibu ibada zetu kwa ajili ya vitu vichache sana. Mtu yoyote, mfano ulipatwa na matatizo ukaenda kumwambia nataka unifanyie dua labda kisomo, ukasikia anakuambia niambie jina lako, akikuomba tu jina, huyo achana naye. Kwenye ruhusa sio sharti mtu upewe jina. Akikuomba tu jina, achana naye huyo. Hiyo sio ruhusa. Hiyo ni ruhusa ya kishirikina. Ni ruhusa ya kishirikina. Akimaliza yote sasa ukasikia anaongeza na jina la mama yako ndo kabisa, huyo mwambie kabisa wewe unataka kufanya sio dini hiyo. Hatujui kwenye ulivitoa. Kwa hiyo watu kushikamana na tauhid, watu kuachana na shirki. Mtoto anaumwaumwa hapa na hapa, unasikia watu wanamwambia huyu mtoto wenu anaumwaumwa hovyo, anaitwa nani? Anaitwa Zainab. Hilo jina la Zainab mmelitoa wapi? Jina la marehemu bibi yake. Ndio maana unaona matatizo. Mmepana jina la bibi mkubwa bila kuomba ruhusa. Hamkuomba ruhusa kwa bibi mkubwa. Haya ndio matatizo sasa ya kupanapana majina bila ruhusa. Mko wajuaji, mkiambiwa hamtaki kusikia. Lazima muombe ruhusa. Sasa tutaomba ruhusa aje? Lazima mkichukua mbuzi mkaichinja kwa nia kutoa sadaka ya bibi mkubwa ili bibi mkubwa awaridhieni. Na wewe unachukua mbuzi unachinja unagawia gawia mayatima, kisha unasikia yule mwalimu anakuja anakuambia hivi sasa bibi mkubwa amekuridhieni. Ukajua je kama amewaridhia? Unakuwa unaongea na maiti. Ukajua aje kama bibi mkubwa amewaridhia? Kwa Waislamu, tuchunge ibada zetu, tuchunge tauhidi yetu. Sheria akasema mtu akishajua yote ambayo Allah kamuamrisha, Allah amekuamrisha tauhidi, lazima uisome tauhidi uijue. Amekuamrisha kukaa mbali na shirki, lazima uisome shirki, ujue shirki ni ipi ili usije kuitenda. Pia mtu anapaswa kujua kwamba vile Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na akaharamisha riba. Kila Muislamu ukimuuliza inajuzu kufanya biashara, kila Muislamu atakwambia inajuzu kufanya biashara. Kila Muislamu ukimuuliza riba inajuzu, atakwambia riba haijuzu. Haya, niambie sasa, riba inakuwaga aje? Nasiaga msikitini wanasema riba ni haramu, riba ni haramu. Haya ni matatizo. Watu tunajua tu kitu hivyo kwa ujumla. Riba ni haramu, riba ni haramu. Basi, riba hawijui, migawanyiko ya riba hawijui, aina ya riba haujui, unaikalia tu riba ni haramu. Siku kidogo umeenda kufanya biashara fulani, unakuja kumhadithia shekhe hivi anakuambia hiyo ni riba. Ah, Sheikh, ni hadithia kwanza riba nini? Umeshafanya majanga, ndio unakuja kuuliza sasa. Kila mtu kimuuliza riba nini nini? Akwambia riba. Riba ni kuzidisha. Kinikopesha pesa nikakuzidishia ndio riba hiyo. Hiyo tu ndio watu tunachua. Waislamu, riba iko na aina tofauti. Na watu wengi wanafanya riba pasina kujijua. Hususan katika zama ambazo tumo ndanimo, tunaingia katika riba bila kujitambua. Kuna riba alfadlu, kuna riba nasia. Riba alfadlu ni wakati mimi ninakupa pesa na kukopesha 10,000, lakini siku ya kuja kunilipa utanirudishia ngapi? 15,000. Hii ni riba. Nachukua pesa 5,000,000 naenda kuweka benki, account bloke. Baada ya miaka 5 ninakwenda kule nitapata 100,000,000. Hii ni riba. Hii ni riba. Kwa sababu gani? Nimeshapewa zaidi ya zile nilizozipana mimi. Hii inakuwa riba. Hii ndio inaitwa riba al-fadl. Au riba nyingine. Tukija mfano upande wa vyakula. Mimi niko na mchele wa Mtanzania. Niko na mchele wa Mtanzania. Wewe unakuja unanambia ndani kwangu mchele umemalizika. Lakini mimi natumiaga mchele wa Bwenge. Kwa hiyo ninaomba nipe kilo moja ya mchele wa Mtanzania. Baada ya mwezi nikishanunua mchele wangu wa Bwenge, nitakurudishia mchele wako. Haiwezekani. Mtanzania una thamani kuliko Bwenge. Mtanzania una bei kuliko Bwenge. Kwa hiyo lazima utanipatia kilo mbili, na upa kilo moja ya Mtanzania utanipa kilo mbili ya Bwenge. Hamna shida, hamna shida. Tukakubaliane ikafika usiku mimi nikakupa. Hii pia inakuwa ni riba. Unanifuata vizuri Waislamu? Hii ni riba. Mimi nakuja na maharage ya njano. Maharage ya njano. Na wewe unakuja na maharage ya kirundo. Unaniambia mimi nataka unibadilishie, nataka ni ile maharage ya njano. Nipe kilo moja ya maharage ya njano na mimi uchukue hizo kilo mbili za maharage. Sawa? Yote si ni maharage. Lakini hii ni riba. Kwa nini ni riba? Kwa sababu ni sampuli moja. Yote ni maharage. Ha. Cha maharage ya njano, maharage ya kirundo, au tuseme eti njano ndio bora kuliko kirundo, kwa hiyo utanipatia kilo mbili. La. Unanipa kilo moja ya njano na kukupa kilo moja ya kirundo. Unanipa kilo moja ya Mtanzania na kukupa kilo moja ya Bwenge. Hakuna kuzidisha eti kwa sababu wa kwangu una bei kuliko wa kwako, hamna. Sio kama mnanifuata sana. Hii ni katika mifano tu niko napigia katika riba. Masala mengine ambayo watu wengi wanafanya makosa, watu ambao wanafanya masala ya transfer ya pesa. Transfer ya pesa. Mtu yuko zake labda ni Dubai, anatumanaka pesa Burundi. Na ndugu yangu kule anataka kunitumia pesa Burundi. Kule ndugu yangu anapana dala 100. Anataka mimi Burundi nipokee dala 100. Kule anapana dala 110. Zikisha kwenda huko, napigiwa simu, wanapana pesa yako imefika, kesho uje uichukue. Kesho mimi nikaenda kuichukua. Dala yangu 100 wakainipa kwenye mkono. Ile ile dala 100 wakainipa kwenye mkono. Hiki kitendo hakijuzu. Hiki kitendo katika dini hakijuzu. Na kinaingia pia katika riba. Kutaka kijuzu lazima iwe aje. Kutaka transferi sasa ijuzu. Lazima iwe aje. Yule anayetaka kunitumia mimi pesa saa hizi mfano saa 11:30, yuko pamoja na mwenye anataka kumpa pesa. Na mimi saa hizi saa 11:30 niko pamoja na mwenye atanipa pesa. Kisha simu inapigwa. Yule kule anasema hivyo naye, mimi ninapana pesa, yani yule anapana na mimi nazichukua. Sio kama mnanielewa sana. Yule anapana na mimi nachukua kwa hapo. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha'an biha'an. Mkono kwa mkono. Nakupa unanipa. Kwa yule kule anapana dala 100 na mimi nachukua hapa hapa. Usiniambie eti kule anazipana kisha nisubirie baada ya masaa 5 ndio nije nizichukue. Hii inakuwa haijuzu katika dini. Kwa hiyo lazima tusome hizi aina zote kwa ujumla. Kuna mchezo mwingine ambao unachezeka. Huyu mchezo tukiutizama vizuri tunaweza tukaukuta humo ndani ya riba. Na wengi wanalikosea pasina kujijua. Mchezo wa kuchukua deni la mainiteni. Deni la mainiteni. Ukichukua deni la 1000. Ukichukua deni la 1000. Siku ya kulipa utalipa ngapi? Ni 1000. Naam. 1050 au 1100, sawa? Ndio riba yenyewe hii. Umechukua 1000 umerudisha 1100. Ndio riba. Na watu wengi wanaanguka katika huyu mchezo bila kujijua. Ili la mainite wengi wanaanguka kwenye riba bila kujitua. Kwa hiyo masala kuchukua mikopo ya mainite tuachaneni navyo. Ni riba, hakuna penye utaikwepea. Hakuna penye utaikwepea. Kwa Waislamu tuwe makini sana. Waislamu tuwe makini sana. Ile inakuwa sio riba. Ile inakuwa ni kama hela ya kazi. Lakini kusema sio riba inabidi mkono kwa mkono. Yule hapana na usichukue hapa hapa. Hapo ndio inakuwa sio katika riba. Wallahu a'lam. Kisha kaendelea kusema Sheikh. Pia mwanadamu au mwanadamu akajua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kukula mali za mayatima. Leo kuna watu wakitaka utajiri wanafungua kituo cha mayatima. Haya hapo wazi Sheikh. Mtu anajiwaza nitatajirikaje? Acha nifungue kituo cha mayatima. Anakwambia tuko tunaomba sadaka za kuwasaidia watoto yatima, tuko nao hapa wasiojiweza. Ili nini? Anajua kwamba na yeye atapatia mle mle ndani. Kumbe inabidi soma kwanza masala ya kusikana na yatima. Kumlea yatima ina uhatari mkubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema ana wakafilul yatimi fil janna kahataini, mimi na yule mwenye kumlea yatima tutakuwa peponi kama hivi vidole viwili. Yani akaashiria asbaba wal wusta, kidole cha shahada na hiki kidole cha kati. Mtu anajua ni kumlea tu basi, la, pana haki za huyu yatima, lazima uende ukazisome ujue kisi utakavyozitekeleza. Kwa hiyo ni haramu kukula mali ya yatima. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha kukula mali ya yatima kwa wema, ila kwa sharti kwa yule mtu ambaye atakuwa ni fakiri. Wewe unamlea yatima, yatima yuko na mali, hali yako ikakataa, inajuzu kuchukua kwenye ile mali ya yatima ukaitumia, lakini sio kwa israfu. Usije kuitumia yote ukaididimiza umekwisha imaliza, eti huyu mtoto hana adabu kafika unamfukuza. Wallahi mtasamba naye siku ya kiyama. Mtasamba naye siku ya kiyama. Na utamlipa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala akatambia katika suratu An-Nisa'i, wabtalu al-yatama hatta idha balaghu an-nikah, muwajaribuni mayatima mpaka pale watakapobaligha. Fa in anastum minhum rushda, mtakapoona kwamba vile wamekusha kuwa wenye kujielewa, sasa wanaweza wakasimamia masala yao wenyewe peke wanavyoweza, akili zimetimia sawa sawa, fatfa'u ilayhim amwalahum, wapeni mali zao. Ila naona kukutana mtu anamlea yatima mpaka yatima anafikisha miaka 40 eti ni yatima. La, kama maadamu ameshakuwa na akili timamu za kumiliki mali yake mwenyewe, fatfa'u ilayhim amwalahum, wapeni mali zao, usibaki nao ili kutaka ubaki unapatapata vitu. La, linakuja gari anakuambia hili gari ni kwa ajili ya watoto mayatima, wewe unageuza kuwa ndio lako sasa, la kupita mjini. Sio mali yako ndugu yangu, ni mali ya watu ambayo uko unatumia, ni mali ya watu ambayo uko unakula. Allah akasema wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbaru, msifanye israfu kwenye kutumia mali za mayatima, msizili kwa uharibifu, msizili kwa israfu, bali ambaye ni tajiri asitumie chochote. Waman kana ghaniyan falyastafif, ambaye ni tajiri anajiweza asigusi kwenye mali hizo za mayatima, aziache hivyo hivyo. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, na yule ambaye atakayekuwa ni fakiri basi akule, lakini kwa wema, asili mali ya mayatima kwa uharibifu. Kwa hiyo wajaba alayhi ya'lam al-ma'mura bihi, ni lazima mtu kusoma yale uliyoamrishwa. Allah amekuamrisha kusali, nenda ukaisome sala ujue. Allah amekuamrisha kuswaumu, nenda ukasome swaumu maana yake nini, vitu gani vinaharibu swaumu, sharti za swaumu ni zipi, lazima uzijue. Ila mtu anafunga, muislamu mzima, hata mambo yenye yanaharibu swaumu hayajui, Hivi kweli hiyo ibada yako nasikia iko sawa kweli? Ikitokea na jambo ambalo ni la kuharibu swaumu, utajuaje kwamba swaumu yako imeharibika? Utajikinga aje mbali na venye kuharibu swaumu, na ilhali wewe mwenyewe hauvijui hivyo venye kuharibu swaumu? Kwa hiyo Waislamu, twendeni tukaisome dini yetu Allah. Twendeni tukaisome dini yetu. Cha kusikitisha, wazazi wengi wanafadhilisha watoto zao waende wakasome kizungu kuliko kusoma dini, na ilhali hii dini ndio maisha yao mazima duniani ya akhera. Ila naona kwamba vile kule ndo afdal kuliko kuja kusoma dini ajue kisa atakavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa kwamba hii ni dhulma mzazi unamfanyia mtoto wako. Haukumpeleka madrasa, basi mwekee hata mwalimu hapo nyumbani aje amfundishe yale mambo ya muhimu ndani ya dini ayajue. Leo kuna mtu mzima anamuuliza, hichi kitu ukijua katika dini mzee vipi? Ni hatari, wazazi wangu wakunisomeshaga dini. Lawama inarudi tena kwa mzazi. Lawama inarudi tena kwa mzazi. Mzazi bora ni yule ambaye anahakikisha mtoto wake amepata mafunzo ambayo yatakuja kumweka karibu na pepo na yamweke mbali na moto. Huyu ndio mzazi bora. Huyu ndio mzazi bora. Ama mzazi ambaye atakayekuwa sababu ya wewe kwenda motoni, huyu mzazi yeye sio bora kwako. Anakudidimiza, anakuangamiza. Kwa hiyo Islam tujihimize na dini yetu tuisome tupate kuijua. Wa yas'al anhu ila an ya'rifa. Mwanadamu anapashwa kuuliza apate kujua. Ila sikitiko, tunaweza tukaulizana humu ndani, ukachukua simu ya mmoja miongoni mwetu ukatizama namba za simu, unaweza ukaanzia kuanzia kwenye A mpaka kwenye Z, hamna namba ya shekhe hata mmoja. Sasa sijui mtu huyu akipatwa na matatizo upande wa dini anamuulizana. Ndio pale mtu anakuja anafanya ujuaji, anafanya ibada yeye mwenyewe, ukimwambia nikosea, Allah ametuambia rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ewe mola wetu usituhukumu kwa yale ambayo tumisahau au ambayo tumekosea bila kukusudia. Na mimi sikukusudia, sikuwa karibu na shekhe hata mmoja. Akhi, hauna namba ya shekhe wako. Unakutana na jamaa wa msikiti, shekhe wetu Sheikh Juma Allah muhifadhi, ala jamaa wa huyo msikiti kila siku unasalia hapa, hauna namba ya imamu wako. Hauna namba ya imamu wako. Haya ni matatizo Islam. Haufai kukosa namba ya shekhe hata mmoja ndani ya simu yako, ndani ya simu yako. Lakini siku ukiwa na kilio, namba ya shekhe utaipata. Siku ukiwa na harusi, namba ya shekhe utaipata. Siku ukiwa na hakika, namba ya shekhe utaipata. Siku ibada itakuchanganya, haujui hii je ni haramu ni halali, namba ya shekhe hauna, utatumia akili yako. Sasa tumuogopeni Allah wallahi kwa haya ambayo tuko tunafanya. Ndio maana Allah katuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi ikiwa kwamba hamjui. Akaendelea shekhe kusema inabidi mtu kuuliza ili apate kujua, wa ya'lama al-manhiya anhu, na kuyajua yale aliyoyakatazwa. Wa yas'al anhu ila an ya'rifahu, aulizie yale makatazo ili apate kujua Allah amekataza nini, Allah ametukataza, ametuharamishia nini, upate kuvijua. Wa'tabir dhalika bil mas'alati al-ula wa hiya mas'alatu at-tauhid wa shirk. Na haya yote pia uyazingatie kwenye masala ya kwanza ambayo ni kuijua tauhidi na kukaa mbali na ushirikina. Hii ni martaba ya kwanza, kuijua ibada hiyo ambayo Allah akakuamrisha. Hicho kitu ambacho Allah amekuamrisha ukijue, martaba ya kwanza al-ilmu bihi, kujua kukisoma hicho kitu kilichoamrishwa. Akaendelea kusema Sheikh, aktharun nasi alima anna tauhida haqqun, watu wengi wanajua kwamba tauhidi ni haki, wa shirka batil, na watu wengi wanajua kwamba shirki ni haramu, shirki ni batil, walakin a'radu anhu, lakini wamevipuuza, hawataki kuisoma tauhidi waijue, hawataki kuisoma shirki wapate kuijua, wamevipuuza. Anajua tauhidi ndio haki, shirki ni haram, basi ametosheka. Walam yasal, wala haulizi. Kuna mama mmoja alikuwaga anatumika Omani. Sasa alikuwa ametafutisha pasipoti nyingine huku ya mpya. Ile pasipoti anataka wamtumie nayo Omani, akamtumia ndugu yao, akamtumia audio, ndugu yangu anaitwa Ismail Yesu, akamtumia audio. Hiyo audio mwenyewe nimesikia, ilikuwa anasema mimi pana mwalimu nilikuwa nimwambia nifanyie kisomo cha hii passport ili isafiri kwa usalama, ameniomba 200,000. Hizo hela si nyingi kweli? Hata mimi nitasikukula. Sisha kuona kama uko mjinga. Passport ipigiwe kisomo ili isafiri kwa usalama. Ujinga umetutawala. Tunasikiaga tu shirki ni haramu, shirki, lakini shirki yenyewe sasa si hatuijui. Mtu ukimuuliza shirki ni nini, nipe mifano ya shirki, tunatafutana. Mtu anaikosa shirki. Wa arafa anna Allah harrama riba, mtu kajua kwamba Allah ameharamisha riba, tumekishachambua hilo. Wa baa wa ashtara wa lam yasal, mtu akauzisha akanunua lakini hakuuliza. Waislamu, kila kitu ambacho ni ibada unataka kuifanya ni lazima kuisoma. Biashara sio lazima kuisoma, ni faradhi ya kutosheleza. Lakini ukitaka kuingia kufanya biashara ni lazima uisome biashara kabla ya kuingia hiyo. Biashara sio lazima kuisoma kama haukufanya biashara. Lakini ukitaka kufanya biashara lazima uisome biashara kabla haujaifanya biashara. Mtu akajua kwamba ni haramu kula mali za mayatima na inajuzu kukula kwa wema, na akazimiliki mali za mayatima vyema, wala yasalikisha kuulizia kutaka kujua ahkamu za kusikana na mali za mayatima, hawa watu wanakosea. Martaba ya pili, baada ya kuijua hiyo ibada kabla kufanya ibada kwanza lazima uijue. Ukishaijua unakuja martaba ya pili, mahabbatu ma anzala Allah, kupenda kila alichokiteremsha Allah. Kama unakuja kusali, sali sana uko unaipenda. Hapana kwenda kusema mimi ninasali tu juu ni maamrisho ya Allah, ingekuwa kama sio lazima kusali vinakera, la hiyo sala yako haipiti. Penda hiyo ibada, penda hiyo ibada. Wa kufru man kariha, na kadhalika yule ambaye anaichukia ibada ambayo Allah amilazimisha, huyo mtu inampelekea kuingia katika ukafiri. Kuchukia ibada inampelekea mtu kuingia katika ukafiri, na ndio maana tumesema kwamba vile ibada haitimii mpaka papatikane almahabba, mapenzi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum, wale ambao waliokufuru, wale ambao waliokufuru, maangamizo yako juu yao na Allah akayapoteza matendo yao. Kwa nini wako na maangamizo na kwa nini Allah amepoteza matendo yao? Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hayo yote ni kwa sababu wamechukia yale ambayo Allah ameyateremsha, basi Allah kafika na promosha matendo yao. Ukichukia ibada yoyote ukaichukia, elewa ya kwamba wewe unakuwa umeingia katika ukafiri. Allah atuweke mbali na ukafiri. Fa akthar an-nas, watu wengi la yuhibba ar-rasul, watu wengi wampendi mtume, watu wengi hawajampenda mtume, bal abghadahu, bali wanamchukia mtume, wa abghadha ma jaa bihi, na wanachukia yale ambayo mtume amekuja nayo. Walau arafa anna Allah anzala, hata akijua kwamba Allah ndiye aliyateremsha, lakini mtu anayachukia. Kila mtu kimuuliza utasikia anakuambia mimi nampenda mtume. Tuchunguze sasa, je, unampenda kweli mtume? Tukichokonoa chokono tukaingia ndani, tutajikuta hatujampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hauwezi ukadai kwamba unampenda mtume kisha ukamkhalifu. Unampenda mtume kisha ukachukia chenye mtume amekuja nacho. Mathalan, kuachia ndevu ni moja katika sheria, ni moja katika maamrisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoamrisha masahaba zake waache ndevu, unakutana mtu anakuaga anatoa zile ndevu, anaziparua kabisa. Unamwambia kutoa ndevu ni haramu. Mmoja anakwambia ndiyo najua kwamba ni haramu, Allah atuongoze au tuombeane tu. Alhamdulillah, huyo ameongea vizuri, nasikia hakukaidika. anakubali kwamba ni haramu, japo ubinadamu ndio unampelekea kwenda anakosea, lakini anakiri kwamba ni haramu kutoa ndevu. Alhamdulillah, huyo yuko sawa. Ama mbaya ni ule unamwambia kutoa ndevu ni haramu, anasema akambia acha wewe, hiyo tu ndo haramu mmeona katika dunia hii, mbona wewe haramu zenye unafanyaga wewe tuzihesabie size. Sikia penye anaendelea anakaidika. Waislamu, hakuna mkamilifu kwenye hii dunia ya Allah. Sisi yote, kila mwanadamu anakosea, hakuna mkamilifu. Lakini wakati utakapofanya kosa, usiweki na ukaidi juu. Ukiweka ukaidi itakupeleka kwenye ukafiri. Fanya kosa, kiri kwamba ni kosa, lakini usikaidiki, mniache. Mwana mmoja nimewahi kusikia anasema eti, mnatuambia kuvaa nguo ndefu eti za kuvuka jicho la mguni haramu, eti mtu ataenda motoni. Tumieni akili kwanza, hivi kweli Allah anaweza kumwadhibu mtu kwa ajili ya nguo tu kuzidi jicho la mguu? Hii ni kebei. Hii ni sifa ya wanafiki. Wewe kama nguo yako umeshindwa kuikata, usikritike, usifanye kebei. Ewana hii. Najua kwamba Mtume katufundisha nguo zisizidi jicho la mguu, lakini tuombeaneni dua tu. Hiyo inatosha. Hiyo inatosha. Usilete yangine maneno ya kashfa juu. Ukiweka kashfa ndio nakupeleka kwenye ukafiri. Kiri kosa, kubali basi. Kuongoka, kuwa kwenye haki, kuacha dhambi, mtu kuwa kuja katika msimamo wa haki ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hila nipingiki. Ni taufiki ya Allah. Sisi wote kwa Waislamu ni taufiki ya Allah. Hakuna chenye tumempa Allah. Wewe ukiona umeacha ndevu ni taufiki ya Allah. Hakuna chenye umempa Allah. Kwa hiyo sio fika unakaidika wakati utakuwa umeenda kinyume na makosa. Na kadhalika na wewe ambao utakuwa uko unamlingania mtu unamwambia inabidi uache ndevu. Tuombeane dua. Tuombeane dua, acha wewe mwenyewe utataka. Angalia jinsi unafanana fanana. Wewe ukishakuwa mkali, wewe sasa ndio unaweza kusababisha yule mtu akakaidika kabisa. Kumbe maduati pia na wenyewe watizame usulubu wa kuwalingania mambo mazao. Usulubu pia unahitajika. Ukitumia ukosefu wa adabu mbele ya maamuma zako na wenyewe hawatokufuata. Kumbe adabu pia inahitajika. Maamuma wanawaiga mashehe zao. Kumbe mashehe ndio waanze kwanza kuwa na usulubu mzuri wa adabu. Haya. Martaba thalitha. Martaba ya tatu, al-azma ala al-fi'l. Kuazimia kufanya sasa hicho kitendo. Kwa kweli hii ibada mathalan nimesikia ubora wa sala za usiku. Allah niwafikishe niweze kuwa nafanya ibada za usiku. Kiweke ndani ya nafsi, azimia kabisa kutaka kufanya hiyo ibada, kuwa na shauku ya kutaka kufanya hiyo ibada. Wa aktharun nas arafa wa ahabba walakin lam ya'zam. Watu wengi wanajua ibada na wanaipenda, lakini kwa nini hawaifanyi? Hawajaweka nia. Mtu ameshasikia ibada, sala ya usiku ina ubora wake. Kwa hiyo ubora kweli nasikia naipenda hii sala. Ashaipenda na ameshajua kwamba ina ubora, lakini hajanuia kwamba nataka nipambane na nafsi niwe naamka usiku japo rakaa moja. Hajaazimia, ndio maana vinamshinda. Na leo akiamka zake jua hajaazimia, atasali leo, hatarudi tena kusali, kesho umuone, kesho kutwa umuone. Lakini akiazimia atapambana na nafsi yake ili aweze kudumu katika hiyo ibada. Walakin lam ya'zam, lam ya'zim, hakuazimia, khaufa min taghayyur dunya. Wengine wanaogopa kuazimia kwa sababu gani? Anaona kabla anaweza kaipoteza dunia. Ya akhi, kuna wakati ukiomshika ibada sawa sawa, Allah anakujaribu vitu vingi. Unasema mimi kuanzia leo naacha ndevu. Unaenda kazini, kazini wanakuambia marufuku kuacha ndevu. Alafu leo kwa kazi unapokeaga dala 1000 Sheikh. Unasemaje? Tusidanganyane hapa. Tutatoa. Je, ni wapi? Allah anaona nia yangu, nia yako gani ya khair? Nia yako kutoa ndevu. Allah anaona kama nilikuwa na nia kuachia ndevu, lakini maisha ndio hivyo. La. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Atakaye mcha Allah, Allah atamfungulia njia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Atakaye acha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampatia badala iliyokuwa bora zaidi kuliko kile alichokiacha. Mtu anakuambia sasa Sheikh, mimi natumika kubrarudi, mimi ndo natembeza ile gari la kupeleka pombe na sina kazi nyingine na na familia kubwa, nifanye aje Sheikh? Hii si inaingia katika dharura? La, sio dharura hiyo. Ni haram. Hiyo sio katika dharura. Kwa hiyo watu tutizame makini, tusome dini yetu tuijue. Hatuingii sana maana muda utoturuhusu. Martaba ya nne, al-amal. Umekisha azimia kitu, umekisha kiweka ndani ya nia, nenda sasa ukakitende. Wasalamu tambiaga penye nia kuna njia. Matablighi wanakuambiaga tutoke khuruji, tutoke zile siku tatu, siku kumi, siku 40, miezi minne, mwaka mzima. Ukimwambia mimi kwa kweli nimebanwa, akaka nakwambiaje? Ukimwambia kama umebanwa hauna muda wa kutoka, akaka nakwambiaje? Nia inshallah, weka nia inshallah, weka nia tu. Jua nini? Anajua weka nia, ipo siku utafika unataka kutoka nao. Haijuzu kutoka kuruji. Ile wa tablighi haijuzu, ni mfano tu nimepiga. Kwa hiyo ukishaweka nia itakuwa baada ya sema nimenuia kufanya hicho kitu. Ukiwa mtu wa haki utapambana na nafsi ili uitekeleze nia yako. Wa kathiru minan nas idha azama wa amila wa tabayyana alayhi man yu'azzimuhu min shuyukhin aw ghayrihim taraka al-amal. Watu wengi wananuia kufanya ibada, wanataka kuifanya ile ibada, lakini pindi ile ibada itakuja kudhihirika kwa wale mashefu zao au mashehe zao au viongozi wao, la ushehe akijua kama inafanyaga hichi kitu anaweza kanilaumu, taraka al-amal, anafika anaacha kufanya ile ibada kwa kumwogopa mwanadamu. Anaacha. Leo Muislamu anaweza kumwandika sehemu ya sherehe ya makafiri, Muislamu mzima kabisa wallah. Anafanya kanzu, lakini sio nafasi yake kostimu vizuri. Sheikh umebadilika Sheikh. Mbona leo kuvaa kanzu na kofia? Hii ni hatari bwana. Sajozo sherehe zawa ndugu zetu bwana, ni ndugu yako wewe. Wewe ndugu unatoka. Kafiri akawa ndugu yako. Sherehe za ndugu zetu bwana. Eh? Wazuka ndio umevaa kanzu, watu wote wanakuja walivaa makoti. Nabidi na sisi tuvae makoti. Ya akhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi amepokea Imam Abu Daud wa sahaha wa Sheikh al-Albani, Mtume anasema man tashabaha biqaumin huwa minhum. Atakayejifananisha na watu na yeye ni miongoni mwao. Sasa wewe umevaa koti ili ufanane na wale wa jamaa, na wewe ni miongoni mwao. Miongoni mwao sasa sema tu unakuwa kafiri. Bi maana makusudio yake hapa, unakuwa umeingia katika madhambi makubwa makubwa. Umevaa koti mwenzangu anavaa kanzu, kana nitolee uswahili hapa. Anavaa kanzu, anadhihirisha kwamba ni alama ya Uislamu. Wewe unaomba nitolee uswahili, haunifuati nyuma, umevaa uswahili, uswahili. Subhanallah. Alama ya mtu Muislamu leo ni kanzu na kofia. Hata kafiri, kafiri hapa akuja, hatumjui kama ni kafiri. Amevaa kanzu na kofia, hatumjui sisi yote. Tutasema ni kafiri. Tutasema kwamba ni Muislamu. Lakini anakuja mtu alivaa zake koti na kravati, hatumjui ni Muislamu, ila hatumjui kama ni Muislamu. Utamhukumia ukafiri? Hapana. Utamhukumia Uislamu? Hapana. Unakuwa na mashaka, unashindwa pa kumweka. Ni Muislamu ni kafiri? Asisi hana sajida sasa. Ni Muislamu ni kafiri? Unakosa pa kumweka. Lakini akivaa zake kanzu na kofia, utamhukumia Uislamu, kwa sababu ndio alama inamtambulisha Uislamu. Ila anakuja mtu anakuambia nachukiaga kanzu. Enter. Wewe vipi? Unaenda wapi shaka? Unapenda nini sasa? Unapenda fanana na pastor? Hakuna vazi ambalo linamstiri mwanadamu katika kufanya ibada ya sala kama kanzu. Leo ni wangapi watu wanaingia msikitini kusali wa kuvaa kanzu? Sasa kwenda kwenye sijida nguo inapanda kwa juu. Kisha baadaye anaanza sasa, Sheikh, niko na swala, nimeenda kwenye sijida, uti wa mgongo kaonekana, niko na sala. Ukinaweza mimi nitakwambia hauna sala. Jusa mimi nikutuma ufaye hiyo nguo. Martaba ya tano. Anna kathiran mimma amila la yaqa amala khalisan fa in waqa khalisan lam yaqa sawab. Mtu amekwisha soma ibada, ameipenda, amekwisha azimia kuitenda, anaiweka kwenye matendo sasa. Sheikh anatambia watu wengi wenye kufanya matendo la yakaw amalu khalisa. Matendo yao hayafanyiki kwa kutaka malipo kwa Allah. Wengi wanafanya kwa kuiga kumbe. Rafiki yangu kwa kuwa anasali tena mimi ni sali. Rafiki yangu alifanya chikito tena mimi nifanye chikito. Hatufanyi kwa ajili ya Allah, la, tunafanya kwa kuiga. Ndio matatizo ambayo yanatukumba katika zama zetu hizi za leo. Na mtu akikifanya kitu kwa ajili ya Allah, fa in waqa khalisa, akikifanya kwa ajili ya Allah na miaka thawabu, anakifanya hicho kitu nakutana hakijathibiti kwa mtume. Ndio maana tutapenda kupiga mifano kwamba maulidi, maulidi mazazi ya mtume, zile sherehe wanazozifanyaga wanaofanya maulidi, ukiwauliza utasikia wanakwambia sisi tunafanya hivi tunatarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tunakukubalieni, mnataka thawabu kwa Allah. Haya, mtume alifanya maulidi, mtume hakufanya maulidi, basi yeye bado yuko pembeni, hauna thawabu. Mtume hakufanya maulidi, weka pembeni, hauna thawabu. Kila ibada ya mwanadamu, ibada utakayotaka kufanya, mambo mawili lazima yapatikane. Pakikosa ni moja, hiyo ibada weka pembeni. Kitu cha kwanza, fanya ibada mukhlisan lillah, ukitaraji malipo kwa Allah. Sharti ya kwanza ya ibada al-ikhlas, kufanya kitu kwa ajili ya Allah. Na sharti ya pili al-mutaba'ah, kumuiga mtume. Je, mtume amefanya hicho kitu? Fanya. Mtume hakukifanya hicho kitu, achana nacho. Usileti rai. Mwema wa hapi, mwema wa wana, mna kaziaga sana. Sisi tunandazetu kufanya khitma, kusoma tu Qur'an, na yenye mnasema ni bida. Kusoma Qur'an ni bida kweli, maneno ya Allah mnakuwa mnaiharamisha. Hatujakwambia ni haram kusoma Qur'an, lakini mfumo ndio umekosea. Kwa hiyo unapata dhambi kwa mfumo wako, sio kwa ajili ya Qur'an, kwa mfumo wako wewe. Kwa hiyo ibada utakayoifanya hakikisha kwamba umeitafuta malipo kwa Allah, na kadhalika hakikisha ya kwamba umemuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Martaba ya sita, an-salihina yakhafuna min hubuti al-amal, watu wema wanaomcha Allah waaminifu huwa wanaogopa matendo yao yasije yakaporomoka. Wakishaingia katika ibada wanaogopa matendo yao yasije kuporomoka, wanachunga wasifanye kitu cha kuja kuharibu zile ibada zao. Wanakuwa makini sana, ana hiki kitu la kinaweza kikaniharibia ibada yao, anakuwa makini. Ndio maana Allah akasema antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, matendo yenu yakaja kuporomoka ila kuwa hamjui hilo jambo. Kumbe mjichunge vizuri, ukifanya ibada jichunge usifanye kitu ambacho kitakuja kuharibisha ibada yako. Hakikisha ibada imekwenda vizuri. Mtu amesoma Ramadhani, unamwona ndani ya Ramadhani ni mu'min, amevaa hijabu ya kisheria sawa sawa, yeye na msikitini hawaachani. Ramadhani inamalizika, ile ni siku ya Eid, amekwisha kwenda kwenye miziki. Yaani unatoka kwenye khair, unafanya kitu ambacho kinaweza kuwa sababu ya ibada yako kutokukubaliwa. Tuwe makini na yale tunayoyafanya. Wa hadha min aqali al-ashya'i fi zamanina. Na haya ndio kwa uchache wa mfano ambao yanapatikana katika zama zetu hizi za leo. Bimaana ni wadogo ambao wanafanya vitu kisha baadaye wanaogopa visiji vikaharibika. Almartaba sabia. Martaba ya saba, athabatu ala alhaqi. Mtu unapobainikiwa na haki ukaianza, hakikisha unathibiti ndani ya hiyo haki. Walkhawfu min su'il khatima, na kuogopa mwisho mwema. Kuogopa mwisho mwema. Waislamu humu ndani ya msikiti, ambaye anajijua kwamba ni mcha Mungu kumshinda mtume, aweke kidole juu tuone. Yupo? Kuna mcha Mungu kumzidi mtume ndani? Hakuna. Kuna mwenye kuwa na shaka kwamba mtume ataenda peponi? Hakuna. Sisi wote tunakubali kwamba mtume ataenda peponi, si ndio hivyo? Lakini na hayo yote na ucha Mungu wake wote, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haachi kuomba dua gani? Ya muqalliban qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifan qulubi sarrif qalbi ala ta'atika. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ithibitishe moyo wangu katika dini yako. Ewe mwenye kuzigeuza nafsi, ithibitishe nafsi yangu katika taa yako. Huu ndo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anaomba hivyo. Ila mimi na wewe ukikapa ndani ya sala, Allah nakuomba mali, Allah nijalie nende Ulaya, Allah nijalie riziki iliyokuwa pana, tunasahau dua za muhimu. Huyu ndio mcha Mungu wa cha Mungu. Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika. Pia huyo huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuomba, Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Ewe Allah, hakika mimi ninakuomba mwisho mwema. Ila mimi na wewe hatuombi hizo dua, tunajiamini nini? Sisi tuna matendo zaidi yake? Sisi ni wa karibu ya Allah kuliko mtume? La. Ndio maana Sheikh anatambia kuwa na thabati katika haki na kuogopa mwisho uliokuwa mbaya, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna minkum man ya'mal bi'amali ahli aljanna wa yukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar. Miongoni mwenu unaweza ukaishi huko mcha Mungu, ukatenda matendo mazuri, matendo ya watu wa peponi, lakini wakati wa kutaka kufa ukajikutana umefanya kitu ambacho kikakupeleka motoni. Ni wangapi tunawafahamu wameishi vizuri watu wa ibada, ila mwisho na msikiti ya militati? Si wapo? Nasikia mtu militati mwisho mbaya. Tunamwomba Allah tupatie mwisho mwema. Wa hadhihi aidha min a'zam ma yakhafu minhu salihun. Na hili ni jambo likubwa ambalo wema waliotutangulia walikuwa wakiogopa. Mwisho mbaya, kuto kuthibiti katika ibada, watu wema walikuwa wanaliogopa sana hili. Wa hiya qalilun fi zamanina. Na hawa ni wachache sana katika zama zetu hizi za leo. Hakuna watu kama hao ambao wana hofu ya kuogopa mwisho, ya kuogopa mwisho mbaya. Sisi tunajiona tu ni kawaida. Tena mtu wallahi unasikia anafanya dhambi, labda mfano mtu amepata zake njia ya kwenda Ulaya kupitia kanisa, kule anaandikisha kwamba vile yeye sio Muislamu. Hauko Muislamu kweli? Hauko Muislamu? Acha nikifika kule sintatubu. Unajua aje kama utafika? Unajua aje kama utafika? Ukifia njiani motoni, unakufa kafiri. Waislamu tu makini sana. Sheikh anasema ni wadogo sana katika zama zetu hizi ambao wanatafakari kitu kama hicho. Fatafakuru fi hali alladhi ta'rifu min an-nasi fi hadha wa ghayrihi. Bi maana kutafakari hali kama hii ambayo inajulikana kwa watu zama zetu hizi au hali zingine, hivi ni vitu vichache zama zetu hizi, ni vigumu kupata watu kama hao. Ukitafakari ukawazingatia wema waliotutangulia, jinsi walivyoishi, mazingira waliokuwa nayo, hali zote kama hizo, utajikutana wewe unakuwa mtu wa ibada, unakuwa mtu wa karibu ya Allah. Ukiyazingatia mema sana, yadulluka ala shay'in kathirin tajhaluhu, utakuja kugundua mambo mengi sana, mengi sana ambayo ulikuwa haujui. Ni maana haya yote tuliyozingatia, tuliyosoma hapa japo ni kwa ufupi, ukiyafuatilia vyema sawa sawa, ukapimanisha na hali ambayo tunaishi ndanimo, utajikutana kwamba vile ibada unazozifanya ni ibada ambazo zingaliki zinahitaji kuwekwa kwenye usawa, zingaliki zinahitaji kurekebishwa. Hayo ndio mambo masaba ambayo tulikuwa tunapenda kuweza kukumbushana katika siku yetu hii ya leo, ambayo mwanadamu yoyote lazima yatekeleze katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza tumesema ni kujua ibada hiyo, ya pili kuipenda ibada hiyo, ya tatu kuazimia kuitenda hiyo ibada, ya nne kuitenda sasa yenyewe hiyo ibada, ya tano hakikisha ibada yako unamuiga mtume na uifanye kwa ajili ya Allah, ya sita kujiweka mbali na kile ambacho kitakuja kuharibu ibada yako, na jambo la saba kutafuta thabati, kudumu katika ibada ambayo uko unaitenda. Na hapa ndo mwisho wa risala yetu hii. Nadhani baada ya sala tutakuwa na Sheikh wetu mwingine, Sheikh Muhammad Abu Turabe, tutastafidi mengi pia kwake. Tunamwomba Allah atupatie thabati katika dini yetu, tunamwomba Allah atupatie thabati katika ibada zetu, tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamwomba Allah tujalie tu miongoni mwa watu wa pepo ya Firdausi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Labda baada ya darasa la shekhe tukimaliza mwisho ndio tutaweka masala kuanzia kwenye darasa la kwanza mpaka la mwisho ambapo atakayekuwa na masala tutauliza mwisho inshallah.